អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងការប្រឈមសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាសុកស៊ីគៀងទូតតំណាងកម្មវិធី Technovation និងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះនាងហុងចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសុផាតសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរិវ៉ាន់និងសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែឧសភាដែលកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3ហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនេះផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនយុវនារីនិងអ្នកដែលមានអាជីពបីក្មេងដែលកំពុងតែទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីក្លាយជាអ្នកជំនាញក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីគាត់អាចបញ្ចេញទស្សនៈតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងបាទហើយយើងឃើញថាបើទោះបីសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានផ្លាស់ប្ដូរហើយផ្ដែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាក៏ដោយក៏នៅមានស្ត្រីតិចតួចណាស់ដែលចូលប្រឡូកបម្រើការក្នុងវិស័យនេះបាទជាក់ស្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសនាំមុខគេខាងបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រជាដើមនេះក៏បច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួនស្ត្រីតិចតួចប៉ុណ្ណោះបាទដោយមានស្ត្រីដែលបម្រើការជាវិស្វករតែម្ដងមានត្រឹមតែ 12% ប៉ុណ្ណោះតាមតួលេខចុងក្រោយពីអង្គការស្រាវជ្រាវមួយហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺពីឆ្នាំចំនួនតួលេខរបស់ស្ត្រីដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យកុំព្យូទ័រតែម្ដងវិស័យការងារដែលមានតាក់ទងព័ត៌មានវិទ្យាតែម្ដងគឺបានធ្លាក់ចុះពី 35% នៅឆ្នាំ1990មកត្រឹម 26% នៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះបាទដែលនេះជាចំនួនជានិន្នាការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបើយើងគិតថាស្ត្រីមានការកើនឡើងនៅតួនាទីនៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រនីតិសាស្ត្រនិងពាណិជ្ជកម្មជាដើមនឹងចំណែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសនៅវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក៏កាន់តែមានសារៈសំខាន់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែតាមអ្នកសង្កេតការមួយចំនួននឹងគឺថាមានការស្ត្រីដែលចាប់អារម្មណ៍រៀនសូត្រក្នុងវិស័យនេះត្រឹមតែតិចជាង 10% ប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងរកបន្ថែមថាតើយុវនារីនិងស្ត្រីខ្មែរប្រឈមនឹងកត្តាអ្វីខ្លះដែលរារាំងគាត់មិនឲ្យប្រឡូកក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យគាត់បន្ថែមទៀតបាទនៅពេលនេះយើងមានវាគ្មិនមួយរូបបាទដែលដឹងច្បាស់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទគឺកញ្ញាសុកស៊ីគៀងដែលជាទូតតំណាងកម្មវិធី Technovation ហើយកញ្ញាក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផងដែរបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសុកស៊ីគៀង
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុផាតហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តសម្រាប់កម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីទាំងអស
់បាទសូមអរគុណកញ្ញាសុកស៊ីគៀងបាទដែលបានចូលរួមចំណាយពេលវេលានៅក្នុងរាត្រីនេះបាទដែលមានញឹកផងដើម្បីចូលរួមបញ្យលបន្ថែមអំពីប្រធានបទនេះហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាសង្ខេបបន្តិចមកតើតាមតួលេខខ្ញុំបានពិភាក្សាពីមុនហ្នឹងគឺថាកញ្ញាថាមានតែត្រឹម 10% ប៉ុណ្ណោះឬយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំបានលើកអំពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលជាប្រទេសរីកចម្រើនទៅហើយហ្នឹងគឺនៅតែមានចំនួនតិចចុះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទដែលវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងកំពុងតែដូចថាលូតលាស់តើចំពោះស្ត្រីវិញបានមានការចូលរួមប៉ុន្មានភាគរយហើយនិន្នាការទៅខាងណាបាទ
បើពិនិត្យមើលស្ថិតិនិស្សិតដែលបានចូលរៀននៅមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2014យើងមានប្រហែល1500នាក់តែនៅក្នុងនោះយើងមានសិស្សស្រីតែ105នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលចំនួននេះបើយើងគិតទៅវាអាចបានដល់ 10% ផង
បាទ
ចា៎
ចំណុចនានាដែលតាមការសង្កេតរបស់កញ្ញាហ្នឹងគឺថាទាំងក្នុងការរៀនសូត្រនិងក្នុងការប្រឡូកវិស័យហ្នឹងមានការប្រែប្រួលមិនដែរបាទក្នុងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺឃើញថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានប្រឡូកក្នុងវិស័យហ្នឹងប្រហែលជាជិត10ឆ្នាំគឺគិតថាចំនួនសិស្សស្រីហ្នឹងគឺវានៅដដែលវាអត់ទាន់បានកើនឡើងទេប៉ុន្តែប្រហែលជា2-3ឆ្នាំក្រោយមកនេះអ្វីដែលក៏សម្គាល់ហ្នឹងគឺយើងមានស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានឹងគាត់ បានចូលរួមជាមួយសកម្មភាពយើងបង្កើតជាសមាគមស្ត្រីខ្មែរក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាចឹងពួកយើងឥឡូវមានចំនួនប្រហែលជា70 80នាក់គឺជួយគ្នាដើម្បីបង្កើតចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរតែគ្រាន់តែថាសប្តាហ៍នេះចំនួនសិស្សហ្នឹងគឺយើងអត់បានកើនឡើងដល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេ
បាទมันតន់មានការកើនឡើងជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះបាទខ្ញុំចង់សួរទៅដល់កញ្ញាតែម្ដងបាទ
ចា
កញ្ញាបានលើកឡើងថាมันដល់ 10% ទេប៉ុន្តែកញ្ញាគឺជាដូចថាជាស្ត្រីម្នាក់ស្រីខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងចំណោមចំនួនដល់តិចហ្នឹងគឺมันដល់ 10% ហ្នឹងដែលបានសម្រាប់ចិត្តចូលសិក្សាខាងផ្នែកហ្នឹងក៏ដូចជាខាងអាជីពនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរជាដំបូងនេះបាទតាមមើលប្រវត្តិរបស់កញ្ញារហូតដល់បានរៀនខាងអនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសជប៉ុនពីឆ្នាំ2010និង2012តើកញ្ញាហេតុអ្វីបានចាប់អារម្មណ៍នឹងខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាណាបាទជាស្ត្រីប៉ុន្តែមានចាកចាប់អារម្មណ៍បាទហើយក្នុងគ្រួសារគាត់មានការលើកទឹកចិត្តឬយ៉ាងម៉េចបាទអាចជួយសង្ខេបតិច
អចាអរគុណលោកសុផាននៅសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះនឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅស្ថិតិជាទូទៅមួយដែលនឹងខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទិន្នន័យចំនួនសិស្សស្រីដែលបានចូលរៀននៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនឹងមានតែ 14% ទេនៅឆ្នាំ2010តែអ្វីដែលកត់សម្គាល់នឹងក្នុងចំណោមសិស្សស្រី 14% នឹងមានតែ 0.4% ទេដែលគាត់ដឹងថាព័ត៌មានវិទ្យានឹងជាអ្វីហើយគាត់ចង់ទៅរៀនមុខវិជ្ជានឹងតែម្ដងតែជាអកុសលនឹងខ្ញុំមិនមែនក្នុងចំណោម 0.4% នឹងទេនឹងខ្ញុំបានចូលរៀននៅមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យានឹងដែលមិនដឹងថាមុខវិជ្ជានឹងបែរមុខទៅទិសខាងណាផងប
ា
ទអញ្ចឹងគិតបើប្រកបទៅវា
អាចបញ្ចូលបន្តិចដូចថាអ្នកណាអ្នកជំរុញនៅពេលដែលកញ្ញាដំបងសម្រាប់ចូលក្នុងខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានឹងគឺនៅឆ្នាំណាហើយបានហេតុអីបានសម្រាប
់ចាដំបងឡើយនឹងគឺខ្ញុំឮអ្នកភូមិសៃសួរបងផុសគាត់ថាមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យានឹងអាចពីរៀនប្របាក់រៀនបន្តែមបានទទួលប្រាក់ខែខ្ពស
់
អញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមចូលរៀនតែដល់ពេលចូលរៀនឆ្នាំទី1សិស្សស្រីក៏តិចហើយគិតពេលហ្នឹងគឺវាពិបាកមែនអញ្ចឹងពេលឆ្នាំទី1រៀងធ្លាក់ទឹកចិត្តដែរ
បាទហើយយើងមិនបាន
ក្រោយមកក៏មាន
បាទបាទចុះមិនបាន
មានការជួយជ្រោមជ្រែងចាដល់ឆ្នាំទី2ដល់មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមិត្តភ័ក្តិហើយក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យរៀនបន្តហើយពេលហ្នឹងដោយសារគ្រួសារអត់ធ្វើមានថវិកាច្រើនអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំក៏អត់សម្រេចចិត្តទៅរៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងទេពីព្រោះខ្ញុំបានអាហាររូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំទី2នឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តខំប្រឹងរៀនបន្តទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលចូលឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី4នាងខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិក្នុងថ្នាក់បានបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងពេលហ្នឹងបានដឹងថាអ្វីទៅជាព័ត៌មានវិទ្យាហើយពេលហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនតែខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តយកមុខវិជ្ជាហ្នឹង
បាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណកញ្ញាដែលសង្ខេបចំពោះដំណើរដូចថាការចាប់យកការរៀនសូត្រខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាក៏ដូចជាអាជីពខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាផងដែរបាទហើយសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីឱកាសនឹងការប្រឈមសម្រាប់ស្រីខ្មែរក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ចូលរួមជាសំណួរអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទហើយមុននឹងខ្ញុំបន្តពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាសុកស៊ីគៀងជាបន្តទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមទទួលយកប្រិមិត្តមួយរូបដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកបាទគឺស្រីមុំមកពីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរស្រីមុំចា៎ទទួលសំខាន់ហើយ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាជាខ្ញុំផង
និយាយហ្នឹងចា៎ខ្ញុំអត់ដឹង
ទូរស័ព្ទថាប្រទេសអឺសរុបមកទៅគេចម្រើនហ្នឹងនៅតែមិនស្គាល់មានលើដែលស្រីតរៀងខាងតែជាព័ត៌មាននឹងជឿនហើយដូចជាកម្ពុជាក៏ពុះអភិវឌ្ឍតាមទឹកឆ្នាំមិនស្អាតឆ្នាំលើអភិវឌ្ឍរហូតហើយអញ្ចឹងគឺមិនគឺថាវាថាបានមានកម្ដៅហ្នឹងណាខ្ញុំមិនលើកដាប់ថាកញ្ញានេះនឹងថា រៀនផ្នែកហ្នឹងគឺថាគាត់អត់ខំព័ត៌មានផ្នែកហ្នឹងថាមិនដឹងថាម៉េចពីរៀនមកទៅលើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកវាខ្សោះខ្សោះដូចថាអត់មានចំនួនរៀនច្រើនហ្នឹងដូចថាគាត់ខ្វះព័ត៌មានពីព័ត៌មានរៀនខាងផ្នែកហ្នឹងឬក៏យ៉ាងមិនដែររៀនផ្នែកហ្នឹងហើយយើងគិតថាបើស្ណាជារៀនផ្នែកហ្នឹងគាត់ថារៀនផ្នែកហ្នឹងថាវាល្អអញ្ចឹងគាត់រៀនបង្ហាញពីណាថាផ្នែកជំនាញវិជ្ជាហ្នឹងមានប្រយោជន៍ពីខ្លះសម្រាប់ស្ត្រីរបស់គាត់ជារៀនវគ្គហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងគិតប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់ទៅសម្រាប់ខាងទៅជាខាងពុំអញ្ចឹងណាចា
៎បា
ទហើយចង់សក្តានុពលហើយទៀតដូចថាលើដូចខាង Facebook មានដូចថាស្ត្រីរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយចេះចែកជាប្រយោជន៍ណាស់ទៀតឡាយទៀតស្ទីអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថាគេគិតធៀបមើលថាអឺផ្នែកគាត់មានផ្នែកជំនួយមួយវិកតងនឹងព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងអត់មានតកតងជាប់គ្នាលើខ្លះអញ្ចឹងណាបា
ទ
ចាហើយបើសិនណាបើសិនណាជាស្ត្រីមានផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាអញ្ចឹងមានគុណប្រយោជន៍ឯខ្លះ
បា
ទចា
បាទសុខបាទសូមអរគុណអរគុណសៃមុំមែនតើចំពោះសំណួរសំណួរខ្លឹមតាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះបាទហើយសូមខ្ញុំសូមមុននឹងបន្ថែមអំពីរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមងាកទៅកញ្ញាស៊ីសុកសុកស៊ីគៀងម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងតាមសំណួររបស់សៃមុំបាទតើមូលហេតុអីបានមានស្ត្រីខ្មែរតិចតួចបាទដែលចូលរួមរៀនសូត្រហើយនឹងធ្វើការខាងផ្នែកនេះបាទ
អឺចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងស្រីមុំដែលបានសួរសំណួរដល់មានប្រយោជន៍ហើយគិតទៅចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងទោះជាអត់សួរក៏ខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ពីចំណុចហ្នឹងដែរដើម្បីយើងជួយលើកកម្ពស់ស្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នាចំពោះបញ្ហាព័ត៌មានដែលសិស្សយើងអត់បានហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដ៏ទូចឯងតែខ្ញុំមើលឃើញថាកត្តា3ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងនៅក្នុងមិនបានសម្រាប់ចិត្តចូលរៀនព័ត៌មានវិទ្យាកត្តាទី1នោះគឺស្ត្រីយើងភាគច្រើនគឺគាត់អត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងគឺគាត់មិនបានឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងទេខ្ញុំបានចំណុចនេះពីសភៅ LinkedIn ដែលនិពន្ធដោយលោកស្រី Sherry Sandberg ដែលគាត់ជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook គាត់បានលើកឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីរៀននៅក្នុងថ្នាក់តែមួយហើយជាប់លេខ1អញ្ចឹងបើសិនមកយើងសួរសំណួរទៅគាត់មួយថាតើហេតុអីដែលបានប្អូនរៀនបកកែជាប់លេខ1អញ្ចឹងបើចំពោះសិស្សប្រុសវិញគាត់នឹងឆ្លើយថាគាត់ខំរៀនគាត់បកកែដូច្នេះគាត់ត្រូវជាប់លេខ1បើសំណួរនឹងទៅដែរបើសិនបើសួរចំពោះយុវតីយើងវិញយុវតីយើងទោះជាគាត់រៀនជាប់លេខ1ក៏ដោយក៏គាត់អាចបានឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងដែរគាត់ទៅជាឲ្យតម្លៃថាដោយសារសំណាងដែលខ្ញុំប្រឡងមកបន្ទុកខ្ពស់ជាប់លេខ1នេះបានសបញ្ជាក់ថាស្ត្រីយើងភាគច្រើនគឺមិនបានឲ្យតម្លៃលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងទេដែលវាជាកត្តាមួយដែលគាត់មិនបានជឿជាក់ថាគាត់មិនអាចរៀននៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាបាននេះគឺជាចំណុចទី1ហើយជាកត្តាសំខាន់គឺខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងកត្តាទី2ដែលសំខាន់នោះដែរនោះគឺជាកត្តាគ្រួសារនិងសង្គមនឹងខ្ញុំក៏សង្កត់ឃើញថានៅមានភាពរើសអើងនៅឡើយចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំភ្នំពេញពេលនោះខ្ញុំនៅចាំថាមានពូម្នាក់គាត់នៅក្នុងភូមិគាត់បានសួរថាអូនឯងទៅរៀនកាត់ដែរមុខវិជ្ជានឹងអូនឯងស្រីអញ្ចឹងរៀនតន់គេដែរពិបាករៀននៅពេលនោះភ្លាមគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តមែនទែនទោះឲ្យខ្ញុំគិតថាមុខវិជ្ជានឹងគឺមិនមែនសម្រាប់ស្ត្រីទេអញ្ចឹងបញ្ហានឹងខ្ញុំគិតថាមកពីកត្តាគ្រួសារហើយសង្គមដែលគាត់គិតថាបច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់តែបុរសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងក៏អត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯង
ខ្ញុំសូមអាចកាត់កញ្ញាបន្តិចក្នុងគាត់ចង់សួរចំណុចនេះចុះក្នុងគ្រួសាររបស់កញ្ញាវិញដែលមានបងប្អូនសុទ្ធតែប្រុសប្រុសតើគាត់បានលើកទឹកចិត្តឬរារាំងកញ្ញាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចូលមកគ្រួសារនាងខ្ញុំវិញខ្ញុំមានបងប្រុស2នាក់បងទី1គាត់រៀនខាងអេឡិចត្រូនិកហើយបងទី2រៀនក្នុងផ្នែកទេសចរតែដោយសំណាងដែរគឺគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងគាត់លើកទឹកចិត្តហើយប៉ាម៉ាក់គឺគាត់បានដូរកំណត់មួយគាត់ថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់បើសិនបើយើងព្យាយាមធ្វើវាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាអត់មានអីដែលនាងខ្ញុំធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងបានអាចធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំរៀនមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យានឹងបានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ
បាទអញ្ចឹងដូចជាចំពោះកញ្ញាផ្ទាល់តាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់គឺគ្រួសារបានលើកទឹកចិត្តជាកត្តាមួយសំខាន់ណាដែលជួយជំរុញឲ្យកញ្ញាអាចបន្តអាជីពខាងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាទៅសប្តាហ៍នេះបាទ
ចាចា
បាទហើយតកតងនឹងចំណុចរបស់កញ្ញាដែលថាគ្រួសារនិងសង្គមនឹងគឺខ្ញុំក៏បានសម្ភាសជាមួយកញ្ញាមេរុកទៀតបាទគឺឈ្មោះ Plong Malipo មិនបានសម្លេងនេះក្នុងពេលនេះបាទប៉ុន្តែកញ្ញាបានជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនៅក្នុងនៅភ្នំពេញដោយកញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាបរោះតែងតែដោយថារំពឹងថាស្ត្រីដែលបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈចរិតទន់ភ្លន់ជាដើមហ្នឹងហើយជាដំបូងហ្នឹងគឺបានមើលស្រាលចំពោះការងារដូចថាមិនទុកចិត្តថាស្ត្រីអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើការបម្រើការងារខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះទេបាទអញ្ចឹងកញ្ញាប្រហែលជាយល់ស្របទៅនឹងចំណុចនេះ
ចា៎បរិបទហ្នឹងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំថាគេអត់យល់ទុកចិត្តយើងដោយសារយើងអត់មានបុគ្គលគំរូច្រើននៅស្រុកខ្មែរបង
បា
ទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនបើយើងនិយាយពីស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាយើងអត់សូវមានច្រើននេះអញ្ចឹងវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យគេហ្នឹងអត់ជឿជាក់លើយើងថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាច្រើនណាស់ហើយសង្ឃឹមថាការគិតនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលចាប់ខាងមុខនេះ
បាទចំពោះការគិតផ្លាស់ប្ដូរនេះខ្ញុំនឹងមានសម្លេងពីបរិះម្នាក់ដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យនេះប៉ុន្តែនៅមុនការចាក់សម្លេងនេះបាទខ្ញុំសូមទទួលប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទនឹងសូមអរគុណបាទបាទ
ជាទូទៅបងអ្នកជំនួយកញ្ញាដែលជាយុវជនសម័យវិជ្ជាការនិយាយពីបញ្ហាព័ត៌មានវិជ្ជាតាទីខាងសុរតាមុខវិជ្ជានេះអាចឲ្យទៅជាកម្មវិធីសិក្សារបស់សួរអប់រំពីមិនបានពីអនុវិជ្ជាឡើយទៅពីវិជ្ជាឡើយទៅបានដើម្បីឲ្យយុវជនយើងនៅដល់ទីមូលដ្ឋានតែព្រោះដល់ដល់ចាប់តាមសិក្សាទៅស្ត្រីយើងមានចំនួនឯកសារសិក្សាដែលយើងចង់ជាបំណងខ្ញុំចង់ពីអនុវិជ្ជាឡើយទៅតែបានទេពីវិជ្ជាឡើយទៅទៅទៅទៅតែអាចពីទីទៅមុខវិជ្ជាកម្មវិធីទៅទៅអប់រំបានអត់សូមមានពីបងប្អូនសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនមែនតើបាទខ្ញុំដឹងថាកញ្ញាធ្វើការខាងកម្មវិធី Technovation ស្រាប់បាទគឺចំសំណួរនេះតែម្ដងមិនចឹង
ចាចាបងអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅសំណួរបងវិញខាងព័ត៌មានវិទ្យានោះគឺសំខាន់ហើយខ្ញុំឃើញថានៅវិទ្យាល័យខ្លះគឺក្រសួងអប់រំបានបញ្ចូលឲ្យតែបរិញ្ញាខាង Word Excel យើងក៏បានបញ្ចូលបណ្ដាដែរនៅវិទ្យាល័យរិស័យកែវដូចនៅតែខ្មៅដូចគេមានហើយហើយអ្វីដែលក៏សំខាន់ហ្នឹងនាងខ្ញុំបានដឹកនាំកម្មវិធីមួយ Technovation ដែលជួយឲ្យក្មេងស្រីពីអាយុ14ទៅ19ឆ្នាំបានបង្កើតជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទហើយដែលមានការសម្របសម្រួលពីបងសុខថាគឺក្រសួងអប់រំក៏បានទទួលស្គាល់កម្មវិធីហើយក៏បានជួយកម្មវិធីយើងរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងមានន័យថាក្រសួងអប់រំគឺពេញចិត្តនឹងកម្មវិធីនឹងមែនតើហើយបើសិតមកនៅថ្ងៃខាងមុខក្រសួងចង់ដាក់ចូលទៅក្នុងវិស័យអប់រំនឹងខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឥឡូវនេះក្រសួងអប់រំគឺទទួលស្គាល់ហើយគាត់លើកទឹកចិត្តនឹងខ្ញុំហើយនឹងស្ត្រីផ្សេងៗក្នុងកម្មវិធីនឹងមែនតើ
បាទខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់បែងចែកការវិភាគសាររបស់យើងជាពីរគឺទី1ជំរុញឲ្យគាត់ចូលរួមចូលទទួលការអប់រំសិនអំពីបច្ចេកវិទ្យានឹងទី2បរិបត្តិនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដូចជាក្រុមហ៊ុនអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបើចំពោះកម្មវិធី Technovation ខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាគឺពេលដែលជ្រើសរើសយកយុវតីមិនលើសពី18ឬ19ឆ្នាំទេឲ្យគាត់ចូលរួមដូចជាប្រឡូកនៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងតើការយកអ្នកដែលអាយុក្មេងមកនេះគឺដោយសារដើម្បីជំរុញឲ្យគាត់ដូចថាមានភាពក្លាហានតាំងពីតូចនឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងបច្ចេកវិទ្យាឬយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះថាបើសិនជាគាត់ដូចថាអាចដូចថាអាយុលើសពីនេះទៅអាចគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងកត្តាសង្គមតាក់ទងនឹងដូចថាដែលមិនលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងនេះជារឿងសំខាន់ទេដែលជំរុញគាត់តាំងពីតូចបាទចំពោះយុវតីកម្ពុជា
ចាអរគុណបងគំនិតធំរបស់ Technovation នៅអាមេរិកនឹងគឺគាត់ជំរុញក្មេងស្រីឲ្យចូលចិត្តនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងអាជីវកម្មហើយមុខវិជ្ជាពីរនេះគឺសំខាន់មែនតែន ដែលដល់ពេលខ្ញុំឃើញកម្មវិធីហ្នឹងល្អខ្ញុំក៏យកមកដើម្បីជួយក្មេងយុវតីយើងនៅស្រុកខ្មែរបញ្ហាធំនោះគឺមានន័យថាពេលគាត់នៅវិទ្យាល័យគាត់ដឹងថាបច្ចេកវិទ្យានឹងជាអ្វីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងដឹងពីមុខវិជ្ជានឹងច្បាស់ហើយគាត់បានអាចសម្រេចចិត្តថាទៅមហាវិទ្យាល័យនឹងគាត់រៀនអីគេបានអ្វីដែលយើងជួយគាត់នឹងមិនមែនបង្ខំឲ្យគាត់ទៅរៀនបច្ចេកវិទ្យាគ្រាន់តែយើងចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានគាត់ថាបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ព័ត៌មានអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះហើយកត្តាទី2ដែលជំរុញឲ្យនឹងខ្ញុំចូលកម្មវិធី Technovation ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវតីស្រុកខ្មែរគឺមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងមានន័យថាទោះជាគាត់មានអាយុក្មេងក៏ដោយក៏គាត់អាចធ្វើកម្មវិធីទូរស័ព្ទបានហើយក៏គាត់អាចប្រឡងថ្នាក់អន្តរជាតិមួយគេបានដែរ
បាទកម្មវិធីហ្នឹងមានតាំងពីឆ្នាំ2014មកតើកញ្ញាបានសង្កេតឃើញថាបានជួយផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបទរបស់យុវតីកម្ពុជាក្នុងកម្រិតណាដែរបាទ
ចាចាប់តាំងពីឆ្នាំ14មកយើងធ្វើហ្នឹងមានការដល់ជំនួយពីខាង Development Innovation 2014យើងបានប្រហែលជា10អ្នកជាងឯដល់ពេល2015យើងមាន5ក្រុមអញ្ចឹងចំនួនវាកើនរហូតដល់ពេលឆ្នាំ2016នេះយើងមានរហូតទៅដល់14ក្រុមដែលទៅប្រឡងជាមួយគេនៅអាមេរិកហើយឥឡូវនេះមានយុវតីយើង4ក្រុមដែលជាប់នៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាជ្ញាប្រវត្តិហើយអ្វីដែលគាត់សំខាន់ក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងបានសូមជំនួយពីក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើននៅស្រុកខ្មែរគឺគាត់បានជួយលើកទឹកចិត្តកម្មវិធីហ្នឹងហើយក្រសួងអប់រំក៏គាត់ទទួលស្គាល់ហើយគាត់ជួយកម្មវិធីនេះដែរ
បាទបាទបាទសូមអរគុណចំពោះកញ្ញាសុកស៊ីគៀងដែលបានពន្យល់អំពីចំណុចសំខាន់មួយគឺថាតើតើការអប់រំគឺការលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាច្រើនជាងមុនទទួលបានការអប់រំខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសខាងមុខជំនាញមួយដែលជាពាក្យបច្ចេកទេសកាត់គេហៅថា STEM នោះគឺ STEM ដែលមានន័យថាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ជាអាទិភាពមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកដែរដោយសារជំរុញខាងផ្នែកហ្នឹងដើម្បីទទួលយកពលកម្មដែលអាចដូចថាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទីខាងមុខដោយសារសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននេះពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងហើយបាទសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តជាថ្មីបាទនៅពេលនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងការប្រឈមសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបាទហើយបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរអីអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទហើយនៅពេលនេះសូមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅយើងងាកទៅដល់បរិបត្តិនៃការធ្វើការវិញបាទចំពោះសំណួរមុនហ្នឹងគឺថាចុះពេលដែលគាត់បានទទួលសញ្ញាបត្រខាងហ្នឹងចូលប្រឡូកនៅក្នុងការងារតែម្ដងតើគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីមួយទៀតគឺកញ្ញាបានមានប្រសាសន៍តាមពីការរើសអើងនៅក្នុងការងារហ្នឹងហើយខ្ញុំមានសម្លេងមួយបានខ្ញុំបានសាកសួរលោក Kiel សុកមេសាដែលលោកជាអ្នកសរសេរកម្មវិធី software មួយនៅក្រុមហ៊ុន Instead iLab លោកគាត់ជាភ្ញៀវវាគ្មិនកាលពីខែមុនដែរបាទលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកឃើញថាមានស្ត្រីច្រើនជាងមុននៅក្នុងការធ្វើការខាងហ្នឹងហើយលោកក៏យល់ថាអេរយាបទនឹងមានការប្រែប្រួលមួយចំនួនដែរបាទនេះជាសម្ដីដើមរបស់លោកបាទសុកមេសាបាទ
ការងារផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានេះមិនមែនជាការងារដែលសម្រាប់តែបុរសទេគឺការងារដែលប្រើប្រាស់គូក្បាលជាស្ត្រីក៏គាត់អាចចូលរួមបានយ៉ាងសកម្មដែរហើយពេលខ្លះស្ត្រីគាត់អាចធ្វើការងារបានល្អជាងបុរសផងដោយសារហេតុអីដោយសារតែស្ត្រីមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងវាជាផលវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងសង្គម
បាទបាទតើកញ្ញាយល់ស្របចំពោះទស្សនៈរបស់លោកដែរអត់បាទដូចថាមានការវិវត្តល្អជាងមុនបា
ទចាចាខ្ញុំយល់ស្របនឹងយោបល់របស់គាត់ដោយសារឥឡូវហ្នឹងគឺមានការវិវត្តច្រើនជាងមុនតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនសិស្សស្រីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាកើនឡើងអត់ក៏សង្កត់ហើយប៉ុន្តែបុគ្គលិកនៅតាមក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺមានច្រើនឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចបងចាណេឬក៏បងហេមីគាត់ឥឡូវសិក្សាជា product manager នៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានៅស្រុកខ្មែរ
បាទកើនឡើងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពួកស្រីមុំបានសាកសួរខ្ញុំអំពីតួលេខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាដូចជាសំបីតាក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Google ក៏ដោយហ្នឹងគឺមានចំនួនស្រីកើនឡើងដោយតាមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប៉ុន្តែបើការងារដែលតាក់ទងទៅនឹង STEM ហ្នឹងគឺជំនាញទាំង4ហ្នឹងគឺខាងវិស្វកម្មខាងព័ត៌មានវិទ្យាខាងបច្ចេកវិទ្យានិងគណិតវិទ្យាហ្នឹង ការងារដែលចំដូចជាអ្នកផលិតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជាដើមហ្នឹងគឺនៅមានចំនួនតិចហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាក់ស្ដែងគឺមានការថយចុះទៀតដែលនេះជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំពោះកញ្ញាមើលឃើញថានៅនិន្នាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងមានលក្ខណៈដូចសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអត់ពួកសំបីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ត្រីដូចថាគាត់មានភាពក្លាហានរួចហើយនោះដែលខ្ញុំតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺប្រឈមនឹងកត្តាសង្គមនិងកត្តាគ្រួសារនឹងតិចជាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅតែមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងនេះតើនេះវាតាក់ទងនឹងរឿងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ចំពោះចំនួនដែលថយចុះហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាពីមុនថយចុះមែននៅឆ្នាំ1985យើងមានរហូតដល់ 37% ឥឡូវយើងធ្លាក់ដល់ឆ្នាំ2012ធ្លាក់ដល់ត្រឹម 14% ឥឡូវតែយើងឃើញថាមកដល់ឥឡូវនេះវិញវាឡើងបានបន្តិចវិញហើយហើយកត្តាដែលមិនអោយស្ត្រីគាត់ហ៊ានក្នុងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅចំណុច3ចំណុចដែលខ្ញុំនាងខ្ញុំបានបច្ចៈលោកមុនទី1គាត់អត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងទី2គឺកត្តាសង្គមមានភាពរើសអើងចំពោះស្ត្រីហើយចំណុចចុងក្រោយនេះយើងអត់មានបុគ្គលគំរូសម្រាប់ប្រទេសយើងច្រើនដែលស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកត្តាទាំង3ចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងនឹងក៏បានចូលនៅក្នុងចូលរួមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងច្រើន
បាទកញ្ញាដូចថាបានជាខ្លាយជាបុគ្គលគំរូមួយហើយតែកញ្ញាមួយទៀតថាដូចថាក្នុងការខ្លាយជាបុគ្គលគំរូនេះថាជួបមានការជួបប្រទះបញ្ហាអីច្រើនដែរអត់បាទដូចថាគ្រួសារមានការលើកទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែតើដូចថាអ្នកជំនាញឬដូចតាមប្រសាសន៍របស់កញ្ញាមួយទៀតតែខ្ញុំបានសម្ភាសន៍ហ្នឹងគាត់ថាដូចថាសង្គមរំពឹងថាឲ្យស្ត្រីមានអរិយប័ត្រដូចថាទុនភ្លុនជាងមុនជាដើមហ្នឹងបាទហើយតើកញ្ញាមានដូចមានខាងខ្ញុំបានធ្វើសិក្ខាស្ទង់មតិមួយតាម Facebook ហើយមានប្រិមិត្តមួយរូបគឺឈ្មោះអធីតាហ្នឹងបានមានប្រសាសន៍ថាកត្តាដែលស្ត្រីខ្មែរមានការលំបាកដោយសារស្រីខ្មែរជាទូទៅមានទម្លាប់ថាជាមេផ្ទះមិនសូវរវល់កិច្ចការនៅក្នុងផ្ទះហើយមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងកិច្ចការនៅក្រៅហើយកិច្ចការក្រៅនឹងរួមទាំងការងារជាទូទៅដែររួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរបាទអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺថាចំពោះកញ្ញាដែរដែលដូចថាមិនយល់ស្របតាមចំណុចហ្នឹងតាមជួបប្រទះអ្វីផ្ទាល់ខ្លួនដែរអត់បាទ
ចំពោះភាពរើសអើង
ដូចថានៅក្នុងកន្លែងធ្វើការសប្តាហ៍នេះបាទមានដូចថាបរិះគាត់ដូចត្រូវនៅធ្វើទទួលការទុកចិត្តពីបរិះយ៉ាងម៉េចបាទ
ចំពោះរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ពេលនៅរៀនរៀងមានភាពរើសអើងមានន័យថាឃើញសិស្សប្រុសច្រើនពេកជាបង្កើតក្រុមរៀនអញ្ចឹងខាងស្រីយើងអត់សូវមានទេហើយពេលយើងអត់យល់អីក៏យើងសួរបានតែគ្នាឯងយើងអត់រៀនសូវសួរគេខ្លាំងតែដល់ពេលនាងខ្ញុំចូលធ្វើការខ្ញុំគិតថាអត់អីផងខាងបុរសហ្នឹងក៏គាត់លើកកម្ពស់ស្ត្រីហើយយើងចែកការងារនេះធ្វើធម្មតាហើយការងារគឺយើងបានចែកនេះច្បាស់លាស់យើងធ្វើបានទាំងអស់គ្នា
បាទមានប្រិយមិត្តតាម Facebook គាត់សួរថាដោយសារមានចំនួនស្ត្រីតិចនៅក្នុងផ្នែករបស់កញ្ញាហ្នឹងតើដែរគិតថាចង់បដូរការងារដែរអត់បាទ
ខ្ញុំអត់ដែរចង់បដូរមានតិចចឹងហើយបានមានឱកាសច្រើន
បាទអញ្ចឹងកាលណាបាទសុំជឿ
ណាមួយនៅឥឡូវនេះពិភពលោកកំពុងលើកកម្ពស់ស្ត្រីខ្លាំងមែនទែនសម្បីតែអាហារូបករណ៍កម្មវិធីផ្សេងៗពានរង្វាន់ផ្សេងៗហ្នឹងក៏ឲ្យតែសិស្សស្រីដែរដូចឧទាហរណ៍នាងខ្ញុំស្រាប់នាងខ្ញុំបានប្រឡងជាប់កម្មវិធី Google Anita Box Award គឺកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យតែស្រីស្រីដែរទៅពេលអញ្ចឹងទៅយើងមានឱកាសច្រើន
បាទជារឿងអង្គបរោះវិញ
ភាក់ខែក៏ខ្ពស
់បាទអញ្ចឹងឃើញថាកញ្ញាមានលក្ខណៈសុតិធិនិយមមែនតើបាទចំពោះថាបើសិនជាស្រីអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយអាចជំនះនឹងមានឱកាសច្រើននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបាទហើយដោយសារពេលវេលារបស់យើងបាននៅក្នុងរាត្រីនេះមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាសុកស៊ីគៀងមែនតើបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីនេះបាទហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមអញ្ជើញទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com បាទនៅពេលនេះខ្ញុំលោកសង្ឃសុផា ាទសូមជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាប្រិមិត្ត។